بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من تلدان أطس قصة عدالة حكم بو حديث إمام البخاري صحيح لديك الترلاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أولوغ پیغمبرلردن سليمان عليه السلام و داود عليه السلام لنگ ارتاستا اولارنين دورده بوگن بر قصاني سيز بلان بزگه سوزليد رسول الله اتدلا اكي ايال özünü farzandlari bilan o'g'illari bilan turarkanlar bir bo'ri keldida to'satdan ana shu bolalardan bittasini ko'tarib ketib qoldi. Onalar turibdi, bolalar bir chekada edi, shunda keldi bo'ri olib ketib qoldi. Faqolat hadihi li sohibatiha innama zahaba ibniki. Va qolat al-ukhra innama zahaba ibniki. Bir aytda seni o'g'ling olib ketdi dedi. Ikkinchi sat yo'q, seni o'g'ling olib ketdi dedi. فتحاكمتا الى داوود عليه السلام فقضى به للكبرى ikkalasi mana shu mushkulasini ko'tarib Davud alayhissalomning oldiga borishdi. Shu mushkulani hal qilib berishligi uchun. Kimni bolasi qoldi? Kimni bolasi ketdi? Mana bilasizlar Davud alayhissalom payg'ambarlar qissasidan ma'lum. U kishi ham nabiy bo'lgan, ham podshoh bo'lgan, ham qozi bo'lgan. Ham nabiy, ham podshoh, ham qozi. Faharajna ala Sulayman ibn Davuda. Davud alayhissalom bularni mushkulasini eshitgandan keyin, ikkalasini ham da'vosini eshitgandan keyin ayollarning kattasiga hukm qilib berdi. Bu seni bolang dedi. Faharajata ala Sulayman ibn Davuda alayhissalom fa akhbarathu. Bu ikkalasi chiqishdida mana shu Davud alayhissalomning o'g'li bo'lgan Sulayman alayhissalomga Davud alayhissalomning hukmini aytishdi. فَقَالَ اِعْتُونِي بِسِكِّينَ اَشُقَّهُ بَيْنَهُمَا Otasının hükmünü eşitti de, bu hükümde doğru bulmadı da, kusabladı da, menge bir bıçak hop gelirler dedi. Ortasından şart bölüp, ikkalasiga teng bölüp veremem dedi. Mana şu çakalağını. فَقَالَتِ السُّغْرَى لَا تَفَعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ اِبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلسُّغْرَى Kiçige ayette yok. Allah rahmat qilsin sizi. Kesmeyin dedi. Bölmeyin dedi. Beri olayın. Mayli. O'shunga bo'lsin bola dedi. Mana shu qilgan hiylasidan keyin Sulaymon alayhissalom bola ayolini kichkinasiniki ekanligini ma'lum qilib bildi-da, bildi va kichkinasiga hukm qilib berdi. Adolatli hukm. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana endi hadisdan olinadigan xulosalar. Husumatlashish, talashib tortishlik insonni tabiatida bor. Chunki mana shu sababli ayollar talashib tortishadi. Bu insonlarni o'rtasida talashib tortishlik bo'lishligi tabiiy hol. Doim odamlarda tili-tiliga to'g'ri kelavermaydi. Faylasoflardan biri aytgan ekan. Doim meni fikrimni qo'llaydigan do'stim, doim meni fikrimni to'g'ri aytding, to'g'ri qilding deydigan do'stim meni haqiqiy do'stim emas deydi. Bo'ladi-yu, to'g'ri qilsan. Boblabsan. Ertasi kuni bekor qilib qo'yib, bora kechirim so'rasa, unga ham to'g'ri qilsan deydi. Ya'ni bu sizni aynidagi ko'zgudagi bir aksizki, nima desangiz to'g'ri qilsan deyadi. Demak, haqiqiy do'st nima qiladi? Aybingizni betingizga aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Mu'min mu'minni ko'zgusi. Har kim o'zini qilayotgan ishini to'g'ri deb bila oladi. Ammo haqiqiy birodar bo'ladigan bo'lsa, achchiq bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa ham, nima yoqmasa ham nima qiladi betingizga? Mana shu odam haqiqiy do'stingiz bo'ladi. Ikkinchidan, ikkala taraf kelisha olmay turgan paytda o'rtada hakam bo'lishligi, o'rtaga hakam chaqirilishligi shariatimiz buyurgan mahmud, maqtalgan ishlardan. Chunki boyga aytganimizdek, ikkalasi ham meni bolam deb turibdi. Bir ikkinchisi xo'p deb qo'ymayapti. Shunda o'rtada hakam bo'lishligi mumkin bo'lgan ishlardan. Uchinchidan, agar chiqarilgan hukm biron tarafga zulm qilganligi ma'lum bo'lib qolsa, hukm qilindi, keyin qarasa bir tomonga zulm bo'lib qolibdi. Shunda şu hükümde çıkarken kazı ya ki şu işte üstünde turgan mas'ul adam hükümünü kayta körüp çıkışlığı mümkün. Çünkü atası Davud Aleyhisselam hüküm kıyandıdan keyin oğlu Süleyman Aleyhisselam bu hükümünü ne makale yaptı? Kayta körüp çıkıyordu. Törtüncüden bu kıssadan yana şu nasıl malum buladı ki enbiyalar ham peygamberler ham adam ularam doğru hüküm çıkardı bazı da hata kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp kelganlaridan ki Medine ahli soruştu. Yani Medine ahlinin tirikchiligi hurmo bilan edi. Ular ana şu meyve daraxtı gullagan paytda bir suni ravishda changlatishardi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelganda biz şuna qilar edik, qilaylikmi, qilmaylikmi deyishdi. Rasululloh aytdilar, Alloh taqdir qilgan bo'lsa bo'laveradi dedi. O'sha yili changlatishmadi o'zlari. Suni ravishda. Shu yili meyve yaxshi bo'lmadi. Ya Rasulullah, bo'lmadi-ku deyishganida, sizlar dedi payg'ambarimiz, dunyoyilarning ishini mendan ko'ra yaxshiroq bilasizlar dedi. Bu masalada vahiy kelgani yo'q payg'ambarimizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir inson sifatida o'zining fikrini bildirdi, demak bu fikr noto'g'ri fikr bo'ldi. Payg'ambarlar ham adashgan ekan. Chunki kulli buni adama xato odam bolasi borki xato qiladi. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Nabi sallallohu alayhi vasallam kibr haqida gapirganlarida bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, mashhur hadis qissa. Mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. Kiyimim ham chiroyli bo'lib boshqalardan ajralib turishini xohlayman. Shu kibrmi?" deb so'radi. Chiroyli kiyinib yurishlik, tashqi ko'rinishini chiroyli qilib yurishlik kibrmi degani yo'q dedi payg'ambarimiz. Al-kibru batarul haqqi va g'amtun nas. Kibr ikkita narsa. Haq so'z aytilganda ko'nmaslik. Qaysarlik qilishlik, haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Mana shunday qalbida kibri bor odam jannatga kirmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar siz chiqargan hukmingizda xato bo'lsa, kamchilik bo'lsa, kimdir yo'lida kelib turib nasihat qilsa, qabul qilishlik kerak. Illo bu kibrga olib boradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadis bor birodarlar, nihoyatda bir ehtiyot bo'lishlik kerak. Ba'zida yo'l harakati qoidasini buzib turib, tezlikni oshirib qo'yib, qizilga yurib olib, strechniga chiqib olib turib, shtraf to'lab, nima deydi, menga zulm qildi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, albatta men ham odamman. Sizlar talashib tortishib meni oldimga kelasizlar. Ehtimol biringiz boshqangizdan ko'ra o'zining hujjatini bayon qilishda mohirroq bo'lgani uchun men undan eshitganimga qarab uning foydasiga hukm qilib berarman ehtimol. Diqqat qiling payg'ambarimiz so'ziga. Ikkita odam talashib keladi, bittasi o'zini hujjatini keltirishida mohirroq. So'zga boy, xulosa haligi qobiliyat bor, hali artist deb qo'yamiz bizda. Yig'la beradi, baqir beradi. O'zini hujjatini qoyim qilishlikda mohirroq bo'lgani uchun uni gapi ma'qul yo'xshab ko'rinib, ehtimol bilmasdan noto'g'ri hukm qilib berarman unga. Shuni foydasiga hukm qilib berarman. Endi men kimga birodaring haqidan bo'lgan narsani adashib unga hukm qilib bergan bo'lsam, bas uni olmasin. Chunki men unga olovdan bo'lgan narsani hukm qilib bergan bo'laman. Qachon berilgan pul pora bo'ladi? Qachon berilgan pul zulm bo'ladi? Farqiga borib olaylik birodarlar. Nohaq ishni haq qilish uchun berilgan pul pora bo'ladi. O'zingizga bo'lmagan narsani zulman, birodar narsasini o'zingizga qilib olishing uchun nohaq ishni haq deb chiqarishlikka bergan pul pora bo'ladi. Ammo o'zingizni haqqingizni oldirmaslik uchun, o'zingizdan zulmni nari qilishlik uchun, o'zingizdan bir musibatni ketkizishlik uchun berilgan pul pora bo'lmaydi. Bu nima bo'ladi bu? Zulm bo'ladi sizga. Tushuntira oladimmi? Chunki pora hozir aytganimizdek, nohaq narsani haq qilishlik uchun o'zi xohlab olib borib beradi yaxshi ko'rib. Endi zulm ko'rayotgan odam zulmni daf qilishlik uchun yoki o'ziga o'zini haqqini birovga oldira olmaslik uchun majbur berayotgan puli pora emas. yo'l harakat qoidasini buzib turib berilayotgan pul nima ekan unda? Bormi? Bor. O'shuning uchun birodarlar, ukalar, mana qo'lingizga berilgan disklarda musulmon kishining axloqi degan darslarimizda musulmon haydovchining xulqi degan ikkita darsimiz bor. O'sha mashina eshitdik, mashina meni yurgan akalar shu bir haftada bir eshitib qo'yinglar shuni. Bir yil yodlab olasizlar. Shoyat shu qizilga to'xtashni boshlasak. 5-dan. Ba'zida doim emas. O'g'illar otalardan ko'ra to'g'riroq fikr qilib qoladi. Ba'zida. Nima uchun unaqa desiz? Mana Sulaymon alayhisalomni chiqargan hukmi otasi Davud alayhisalomnikidan ko'ra to'g'riroq bo'ldi. Hayotda bo'layotgan o'zgarishlardan, yangiliklardan yoshi ulug'larimiz bexabar qolganligi sababli ba'zi o'rinda chiqargan hukmi noto'g'ri bo'lib qoladi. Endi yoshlar mana shu ko'chadagi o'zgarishlarni bilganligidan, zamondagi hayotdagi bir o'zgarishlardan xabardor bo'lganligidan ba'zida to'g'ri fikr aytadi. Shuning uchun kattalar yoshlarni ham fikriga quloq solishni o'rganaylik. Shuning uchun ahli zikr bo'lgan odam qurilishmi, savdomi yoki bir boshqa ishmi, shu ishni bilimdorroq bo'lsa, shu ishni biluvchisi bo'lsa, kichkina bo'lsa ham aytsa quloq solishimiz kerak. Ko'pchiligimiz fikrimizga teskari bo'lsa ham. Chunki shu ishni nimasi u? Mutaxassis. Umumiy bir hukm chiqarishni kerak bo'lgan paytda mutaxassis gapiga quloq solamiz va o'zimizdan kichkiroq odam joyali fikr aytayotgan bo'lsa qabul qilamiz. Birodarlar, tushuninglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek vahiy egasiga Badr kunida Habbob ibn Muzul kelib maslahat berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Xandaq kunida Salmon al-Farsi kelib maslahat berdi. Rasululloh qabul qildi. Demak, jo'yali fikr bo'lganda quloq solishlik kerak ekan. 6-dan. Haqiqatni yuzaga chiqarishlik uchun hila ishlatishlik joiz bo'ladi. Chunki boyaga pichoqni ko'tarib turib, ikkalasini birga bo'lib beraman degan paytda bu hila edi bu. Shunda haqiqiy onasi bo'lgan kichik ayol nima dedi? Yo'q, mayli, berib yuboraver dedi. Kattasi nima turaverdi? Kessa-kessa ursin, men bolamas. Mana shu qilgan hilasidan haqiqiy onasi kichik ayol ekanligi ma'lum bo'ldi. 7-dan. Odamlar bir-biriga shafqatli bo'ladi, lekin hech qaysi odamning shafqati, mehri onani o'zini bolasiga bo'lgan shafqati sharik bo'lmaydi. Onasi tiriklar eshitib qo'yadi ukalar. Ba'zida onalarimiz, otalarimiz aytgan gapi bizga malol kelib ketadi. Yoqmaydi. Nazaringizda siz o'zingiz uchun nima yaxshi, nima yomon ekanligini yaxshi biladiganga o'xshab ko'rinasiz. Dunyodagi bitta do'st bo'lsa odamlardan, biling o'sha onangiz. Faqat ana shu do'st ketgandan keyin qadriga yetiladi bu narsa. U do'st turgan paytda xuddi ketmaydiganlarga turib turganingizda haqiqat ketadi. Hali ko'ngliz xotirjam bo'ladi. Onani qadrini, onani mehrini, onani yo'qotganlar biladi. Nima deylar? Shuning uchun tirik ekan birodarlar, bor ekan ikkalasi yoki bittasi duosini olaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 3 marta amin, amin, amin dedilar. Bir sababini aytganda, birinchisida sizning ismingiz zikr qilingan bo'lsa, salovat aytmagan odam bu nerga ish qalsin, xor bo'lsin. Amin deng dedi. Amin dedim dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ramazon oyi kelsa günahlardan tozalanib, poklanib chiqib ketmagan odam xor bo'lsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Uchinchisi, ota-onasining ikkalasi yoki bittasi tirik bo'lib, shularning roziligini olib, o'ziga jannatni vojib qilmagan odam xor bo'lsin, buni yerga chiqasin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo Ramazon chiqishlikda günohlardan poklanib, ota-onalarning roziligini olib, jannatda o'ziga vojib qilgan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.